Erokamano, wiwa kae thuolo makende e midhiambo sani ne jawinjo kumoro amora ma intie, wamosi ni okwe. Wan kaka jotich Nyasaye mar kanisa mar Continuing Church of God, wasebedo kwakelo wach maber kendo thuolo pod nitie mondo mi wamed wuoyo kodu ahinya kuom wach mar Nyasaye. Kapok wachako, we walam Nyasachwa mondo wadhi mbele kod wach mantie. In e wuoro modak e pande polo malo, jachwech mangima, nikech weche duto te ni e lweti. Wagoni erokamano kuom miyowa ngima, kendo wagoni erokamano kuom bedo kodwa juma ngima ka wan e lweti. Iseyie mondo odiochieng' machalo kod ma odhiamboni wayudre e redio milambo ka, kendo kuom ng'uono mari makende mondo opuonji wach maber. Wachni en wach maber makonyo piny ngima, kendo en ma ji odak godo ka ji oyie mondo owinje. Miyowa thuolo machalo kod ma kioro tekoni mar polo mondo weche duto kal kokalo kuom tekoni, to wan agoni erokamano. Jawinjo moyie bedo kodwa kanyakla achiel sechegi, jahera wakawe wakete lweti mondo ng'uono mari maber obed kode kinde duto, mondo jal moyie winjo wach maber udhi kwe. Imiye ngima mowinjore kare, kendo imiye loch mowinjore kare, kendo imiye gweth mowinjore kare, kendo be imiye chang mowinjore kare, nikech ng'uono mari ber kinde duto. Yienwa kwachako sechegi, to tekoni mar polo bede kodwa kumiyie. E nying Yesu Kristo rudhwa kwayi.
Amen.
Wan ka kaka an jakwath Joel Owoti kaachiel kod wadwa jakwath
Charles Gwenge,
wahero mondo wakele wach maber kendo wayieuru wadhi kanyakla achiel kaka jachwech oseyie mondo otimre kaka dwarone en. Kao kamano, yarwako wadwa Charles Agwenge mondo wadhi kanyakla achiel e wach maber mar Nyasaye.
Erokamano ne jowinjo kamoro amora ma untiere, amosu e midhiambo maber ni okwe uru.
Amen.
Wagoyo ne Nyasachwa erokamano kuom thuolo maber machalo kod ma momiyowa mondo mi wayudre studio mar milambo mondo wapuonjre kuom wachne nyathi Nyasaye, nikech wach jachwech chutho to gik momiyo wapuonjore en nikech gen achiel ma wan go. Nikech Nyasachwa ne kod weche ariyo momiyo ogandane, ne en ngima kata tho. Miyo mondo mi wadwar ngimano, nyaka wamany yore ma ka wawuothie kata gigo ma ka watimo to wabedo kod geno mar ngima to ok geno mar tho. Kuom yore ariyogo, nyaka wang'e gima tut mondo mi wafweny ni to yo mane ma kawawuothe to wanie tho, to yo mane ma kawawuothie to wanie ngima mochwere. Puonj modhi puonjore kawuono en chik Nyasaye kod richo, nikech gik moko ariyogo gin gik ma kawang'eyo kaka gin kata gik magiulo to wanyalo bedo kod geno matut materowa e ngima mochwere. Miyo wadhi somo ndiko mokwongo mar Johana mokwongo 4:8 ma Nyasaye wuoyogo kod ogandane ka opuonjowa chutho wechene kata wachene malich ma kwang'eyo to wanyalo bedo gi ngima kata geno mar ngima mochwere. Ndiko mar Johana mokwongo 4:8 wacho niya,
wacho ni Nyasaye ng'ama ong'eyo ng'ama
to ng'at ma ongera
pok ong'eyo Nyasaye. Nikech Nyasaye en hera.
Nikech Nyasaye en hera. Owacho kanyo ni to ng'at maonge kod hera, jalno pok ong'eyo Nyasaye, nikech Nyasaye en hera. 16 to wacho niya mana kanyo.
Wang'eyo kendo wasegeno hera ma Nyasaye nigo kuomwa. Nyasaye en hera, kendo ng'ama siko e hera osiko e Nyasaye, kendo Nyasaye osiko e iye.
Koro ndiko mar Nyasaye, nyathi Nyasaye, konowa wach monego wawinj ni wang'eyo chutho ni Nyasaye oherowa, kendo ni wan kod geno mang'eny mana kuom hera ma Nyasaye noherowa no. Nikech Nyasaye nowacho e 3:16 mar Johana mok wadhi somo, en gima ji ong'eyo, ni nikech Nyasaye nohero piny ahinya kamano, omiyo nooro wuode ma miderma, ni ng'ama oyie kuome kik lal, to mit oyud ngima mochwere. Koro kuom ngima mochwere ni nyathi Nyasaye, ndiko puonjowa ni en gino ma otenore kuom wach maduong' miluongo ni hera. En hera mokwongo mane Nyasaye oherogo dhano, me kata bang' ketho, to chako kelo gimiluongo ni geno kendo, mondo oganda Nyasaye oyud ngima ma nyaka chieng' ka giyie kuom Mesia manobiro motho, kendo marembe nochwer, remono mane kelo ne joka dhano warruok. Koro kuom herano mane Nyasaye oherowagono, ema wan bedwani mondo mi wasik kode. To gima bro miyo wasiko kod herano, en gima ndike jana mokwongono, 5:3. Kendo gin gik mamiyo wabedo kod herano nyathi Nyasaye. Ndiko wacho niya,
nikech hero Nyasaye en mako chikene, chik Nyasaye ok tek rito.
Nikech hero Nyasaye en mako chikene, kendo ndiko wacho ni chik Nyasaye ok tek rito. Kare gima ne wawuoye, ma en chike mag Nyasaye kod richo, nyathi Nyasaye otenore mana kuom hera. Nikech ndiko kiwinjo kaka muma wuoyo, to wacho niya, kwadwa wuoyo kuom hero Nyasaye, to nyaka warit chikne. Nikech chik Nyasaye no en hera. Wadhi lero kanyo mana matut. We wachak wasom e buk machielo mondo wawinj gima ndiko wuoyo kuome. Buk mar Jerumi 13. 13:10. Kisomo ndiko mar Jerumi no, to medo wuoyo kuom kaka rito chik mar Nyasaye kata kaka bedo gi hera en rito chike Nyasaye. Mondo mawinjane matut gima ne Nyasaye wuoyo kuome. Jerumi 13:10, nyathi Nyasaye, ndiko mar Nyasaye
wacho niya,
hera ok tim marach ne wadgi,
emomiyo hera otieko chik duto.
Owacho ni ka ihero wadu, to ok inyal timone marach, nikech hera tieko kata chopo chik duto. Wawinje gik moko ariyo ka. Hakelo wach ni nyathi Nyasaye, mondo wawinj gimiluongo ni chike mag Nyasaye to kod richo. Nyasaye osewuoyo e hera nyadiriyo. Achiel, ni ka ihero Nyasaye nyaka irit chikne. Machielo, ochako wacho niya, ni ka ihero wadu, ok inyal timone marach. Ni mane momiyo hera chopo chike duto. Kare wan gi chike mawuoyo kuom weche ariyo miluongo ni hera. Namba achiel, en hera minyalo nyiso ne Nyasaye ka irito chik motenore e kindi kod Nyasaye. To gi hera minyiso ne owadu ka irito chik ma Nyasaye ochiwo motenore e kindi kod owadu. To wawinja ne gini matut, nikech samoro kwawuoye kama, to dhano ok nyal ng'eyo. Wayudo yo mokwongo ma Nyasaye ochiwo, ma en yo mar hera, mar nyiso gimaber ne jal ma jabathi mopogore kodi, mar nyiso gimaber ne Nyasaye ma ok ine to in yie kuome, in gi yie matut kuome, ni nochweyo dhano gi gik moko duto mane iye. Eka wan gi yo machielo, yo mochimo lal nyathi Nyasaye, yo mar ich lit, kendo yo mar dhano erore kende owuon, mandiko wuoyo e buk mar Johana mokwongo mane wasomo cha, 3:4, mondo wafweny matut ni to ere yo materowa engima, to ere yo maonge kod geno, ere yo mochimo tho, ere yo mochimo lal. Johana mokwongo,
ng'ama timo richo oketho chik bende.
Amen.
Richo en ketho chik.
Mane gima nadwa ni mondo wawinji, ni jal matimo richo oketho chik, nikech richo en ketho chik. Ng'ata matimo richo, nyathi Nyasaye oketho chik, nikech richo en ketho chik. Koro ibiro winjo ka dhano nyalo wuoyo ka ok ong'eyo ni to yo mane ma Nyasaye dwaro mondo mi ogandane owuothe. nikech Nyasaye ne oiko gimoro koa chon maniluongo ni ngima mochwere mondo oganda ne obi odago manyaka chieng'. To sama notimo kama, to Nyasaye nochiwo chike ne mane omiyo dhano mondo mi owuothgo. Chike gi wasesomo e ndiko ni hera chopo gi te. Tiende ni hera chopo chik mane kindi kod Nyasaye, hera chopo chik mane kindi kod dhano wadu. Mane gima gino timo. To jal maonge kod hera, to ndiko wacho ni en jaricho. Nikech richo en chayo chik. Ng'ata ng'ata mochayo chik ok nyal bedo kod hera. Nikech kisomo chike mag Nyasaye, mokuongo chike mag Nyasaye mondik e rapar mar chik 5 mok wadhi somo. Chik mokuongo wacho mana niya, ni ka Ruoth Nyasaye nowacho ne Musa mondo okony jo Israel niya, kik ubed gi Nyasaye moro mak mana an. Tiende ni ka ihero jachwech ma en Yahwe mar Israel manochweyo polo gi piny, to ok inyal chako bedo gi nyiseche mamoko. Ochako konogi e chik mar ariyo ni kik ulos kido kata nyiseche mag gik mopa, kik ukulre ne kata lamogi, kik ulamgi. Koro Muma puonjwa ni ka wahero Nyasaye adieri gi chunywa duto, to ok wanyal dhi e chike mamoko mamit wabet gi kido mag gik moko mopa molos gi lwet dhano mi wane ni gigo ni kod duong'. Nikech kwatimo kamano, to hera mane kindwa kod Nyasaye rumo, nikech koro wasehero nyiseche manono. Nyasaye ochako chiwo chik moro mawuoyo kod ogandane kukonoge niya, kik uti gi nying Ruoth Nyasaye e yo maok nikare. Ka watimo kamano, to Nyasachwa fwenyo ni ok wahere, kendo miyo bedo mabor kodwa, to wan wadoko joricho. Nyasaye ochako ndiko mane ndiko ne chik machielo ni paruru chieng' Sabato kendo wale mondo obed maler. Ka ok warito chieng' Sabato, nyathi Nyasaye, mimit wabedo godiechiengawa ma wan mwaloso wawegi kendo wamiyo duong', to Nyasachwa fwenyo ni ok wahere nikech wagombo mana timo timbewa wawegi. Kwahero Nyasaye to warito chike mane kindwa kode. Mae momiyo chieng' moro ka jok moko nodhi mondo mi otem Mesia e buk mar Mathayo 22 wes 37, to chunygi nochandore. To Muma wacho ni ne gidhi teme, omiyo ne gipenje ni to Ruoth, en chik mane maduong'e moloyo? An bende adwa ni mondo apuonju nyithi Nyasaye chik maduong'e moloyo, ma ka wafwenyo to wanyalo bedo mabor kod richo. To gi chik machielo ma be duong' machalo kode, ma ka wafwenyo to wamedo bedo mabor kod richo. Omiyo ndiko mar Nyasaye wacho Mathayo 22:37 niya,
to nokone ni
chake 36,
kendo ng'atne achiel ma jabura nopenje kateme niya,
amen,
japuonj, ere chik maduong'e kuom chik duto? Nokone ni Ruoth Nyasachi gi chunyi duto. No, Ruoth Nyasachi gi ii duto, kendo gi chunyi duto.
Amen.
Kendo gi rieko ni duto. Ma e chik maduong' kendo mokwongo.
Adwa ni mondo wawegi kanyo mondo wawinjie mokwongo. Ka chieng' moro japuonj chik moro odhi ir Mesia, odwa teme mondo owinje ane ka bende jalni en jal mawinjo chike mag Nyasaye adier. Openjo puonjre chik Musa maduong'e moloyo chikene duto. To odwoke niya, ni ere Ruoth Nyasaye gi ii duto, gi paro ni duto, kendo gi rieko ni duto? Ni mane chik mokwongo kendo maduong'ie moloyo? Kare chik maduong' moloyo en chik moteno Nyasaye kod dhano. Waher Nyasaye ni mane chik maduong'e moloyo. Kara onego wanyis hera mar Nyasaye kuomwa kwatemo timo dwache kotenore kod chike ne ang'wen mokwongo manomiyo ogandane. Onge gima ibiro timo nyathi Nyasaye manya nyiso ni hero Nyasaye ka ok irito chikne. Ma kata dang' itim manang'o mimiel ka ok irito chike mag jachwech, tionge hera moteno kindi kod Nyasaye. Miyo ndiko wacho ni mano chik mokwongo kendo maduong' e moloyo. To machielo wacho niya, kidhi mbele. 39.
Mabende chalo kode ma, erwadu kaka iherori iwuon.
Koro nitie chik mar ariyo, ma muma wuoye, ne nyaka iher wadu kaka iherori iwuon. Muma dhi mbele ka wacho niya.
Ewi chik ariyo gi, ema chik duto kod weche mag jonabi ochung'ie.
Erokamano. Ni chike duto mane nene mi oganda jo Israel, weche duto mane jonabi madongo ne wuoye, notenore mana gi weche ariyo mar hero Nyasaye kod hero dhano. Mane momiyo kidhi ng'iyo chike apar nyathi Nyasaye, iyudo mana ka chik mokwongo nyaka mar ang'wen nomako dhano gi Nyasaye. Gine chik ma wuoye nyalo bedo matek matin. Nomiyo chieng' moro janabi kata jatich Nyasaye Samuel nopenjo nyithinde kowuoyo kodgi kod rieko. Onyisogi ne nyithinda, ka ng'ato ketho ne Nyasaye, to ere jal manyalo ng'ado negi bura. En ng'ama en obedie jabura mayalo kuom jal moketho chike Nyasaye. Obed ni jalno olamo Nyasaye moro, kata obed ni olamo kido mopanga madeng'adi bura machiwo kumu mowinjore. Kata dong bed ni ng'ano chayo sabato okorito, ng'ama deng'ade bura kata sani otamo ji. Nikech kiketho ne dhano wadu, to mano tibi yali nyim jubura. Kendo kata mana sane kikwalo, kata kineko, kata kitimo timbe mag ringruok iterori, kata detim ang'o, to komaki, to gitinyalo yali, mang'ado ni bura. Makata kitweyi titweyi, kata kichule gimoro, tinyalo chulo. Tipenjo maduong' ni to ka ng'ato ketho chik motenore kinde gi Nyasaye, ere ng'ama nyalo jajo mang'adi bura magolo okumu. Ma miyo wafwenyo ni en chik maduong' kaka ne Mesia wacho, nikech ok odewang'i kit okang' ma Nyasaye nyalo kawo ne ogandane ma ok orito chikene kendo ma ok otimo dwache. Nyaka wawinj gima Nyasaye konowa kawuono, nyathi Nyasaye, mondo watem wan kod chunywa gi ringrewa, gi parowa, gi dwarowa, gi gombowa kaka mag ringruok, ni onego wamigo Nyasaye duong' kwarite kendo kwaere. Nyasaye nene kod chano koa chon. Kisomo buku mar jo Ibrania 2, verse 6, jechwechwa nene kod chenro kod ogandane, mane wacho ni kogandane owuotho kama, to nitiere gima ber mane nyalo wuok e wuodhno. Jo Ibrania
owacho niya,
ariyo uchiel wacho niya,
nitie kamoro mondiki mawacho niya, dhano to en ang'o madipare?
Dhano en ang'o madipare?
Suod dhano en ang'o madidewe? Nitime obedo matin ni malaika kuom ndalo manok, nisidho ne osimbo mar duong' gi pak, ne ikete mondo bede gi teko kuom gik moko duto.
Amen. Ni Nyasaye ne oparo dhano mi oikore mondo mi chieng' moro ting' dhano malo, mondo mi chieng' moro oganda joka dhano yudie gimoro malich. To mana kuom jogo morito singruok matimo dwaro mar Nyasaye man kod hera cha e chunygi, hera mar Nyasaye kod era mar dhano. Mano momiyo Nyasaye wache wes 11 niya, kisomo ndiko mar Nyasaye mondo wawinji, 11 nyaka 13, kowacho niya,
nikech jal ma puodho ji jogo mipuodho, giduto gin gi wuon gi
jogo achiel. Gin nyithind Nyasaye.
Amen.
Emomiyo
ok wiye kuodi luongogi
ni owete. Owacho kama,
anaol nyingi ni owetena, anapaki gi were dier oganda.
Amen. Nyasaye ochano gimoro maber, nyathi Nyasaye, madwa ni mondo wawinji. Kata bed ni dhano no ok en gimoro mane nyalo wuok kuome, to nowacho ni jok mohere, to jogo biro bedo maromre kod Mesia. Kiwinjo kaka ndiko wacho ni jal mapuodho ji, ma en Yesu, kod jok mipuodho joko duto gene nyithindi Nyasaye. Mane gima Muma wacho. Omiyo chieng' mipuoyo kuom jok molocho motimo maber, ma orito chike mag jachwech. To Muma wacho ni Yesu biro wacho ni obiro ulo nyinggi ne e kind owete. Kendo wiye ok biro kuot ma ok oluongogi ni owetene. Nikech jogo ne otimo gima ne gidwaro. Kendo jogo ne owuotho kaka adieri mar Nyasaye ne obet. Ne ok giwuotho e yorege, to ne gibedo kod hera. Kendo ne gitimo dwaro mar jachwech. Mane momiyo chieng'no ibiro winjo ka koro oulogi e nyim Nyasaye. Kowacho ni magi e jok mane asetiyo negi matek. Magi e jok mane oluwo dwaro mar Nyasaye. Kawuono ere koro gilocho. Owacho kamano e verse 13.
Owacho niya.
Amen.
Owacho bende niya, an aket genona kuom Nyasaye. Kendo wacho ni, eri an kaachiel gi nyithindo ma Nyasaye osemiya.
Koro mane gima Nyasaye wacho kuom ogandane. Jok mane obolore, mobedo kaka nyithinde, mane dwaro mondo mi otim dwaro mar jachwech, ma ok otimo e gik mamoko mane pachgi paro. Nikech ing'eni sani to dhano paro e gik mang'eny. Gima ji paro en ni weche mag Nyasaye kata chike mane Nyasaye omiyo ogandane gin gik moko makoro onge kod nengo e sami neno makoro owuoye ni. Mane gima oganda mang'eny paro. Mane momiyo kiwuoyo kata kuom sabato to ji ok nene ka gima lich. Kiwuoyo kuom kido meloso to ji ok nyal nene malich. To Nyasaye nowacho koa chon, nyathi Nyasaye, e buk mar Isaiah 42, verse 41, en gima Nyasaye nochano koa chon. Ok ne onyal rem, to en gima ne nyaka chung' motegno, nikech dwaro mar Nyasaye nochakore kamano. Ruoth Nyasaye wacho niya, e buk mar Isaiah 42, verse 21.
Jehova nonene ber miyo chik duong' obed gi pak, nikech ohero bedo gi tim makare.
Ni Ruoth Nyasaye noneno ni ber mondo chik ne obed kod duong'.
Amen.
Mondo adiera ne olandere. Mondo weche mag adieri ma kawuono wawachogi, mondo ganda ne owinji. Nyasaye noneno mondo magnify chike mage, mondo chike ne obed kod duong', mondo adieri olandere. En gima Nyasaye nowacho koa chon. Nikech jachwechwa ne ok wuoya mi gik moko wach kamano to kalo. To nodwa ni chik mondo mi obed kod duong', mondo dhano winj chikre matut, mondo adiera ne olandre. We awache kaka chik mar Nyasaye ne Yesu keto momedo bedo kod duong', mondo ji nomed winjo adiera mar chik, mopogore gi kaka dhano samoro pare. Kisomo buk mar Mathayo 5, verse 21, tiyudo kaka chieng' moro Yesu wuoyo gi gik manowacho nyathi Nyasaye manyalo buogo chunyi mipenjri ni to kare oganda Nyasaye winjo wach Nyasaye nang'o, to kare Mesia ma jaadieri to eto wacho nang'o. Ndiko mar Nyasaye wacho ni akisomo Mathayo 5 verse 21.
Usewinjo kana wach ni joma chon ni usewinjo kana wach ni joma chon ni kikineki. Ng'at moneko nong'adne bura. Anto awacho ni ng'ato ka ng'ato motimo mirima gi owadgi nong'adne bura.
Ni usewinjo Yesu somo Muma. Winje kaka chik noyudo duong', kaka chik noyare mondo mi wach Nyasaye olandre kaka nondiki e buk mar Isaiah. Usewinjo kane owach ni kwereu ne a kikuneki. Mano Yesu wuoyo kuom chik mar 6. Oyudo kosekonogi ni ya, kik upar ni abiro mondo mi atiek chik Musa, to abiro mondo mi achopgi. Koro wacho ni usewinjo kane owach ni kikuneki. To anta wacho kama, ne ng'ata ng'ata manyalo kecho gi wadgi, ni obed ni e wang' kod wadgi, to jalno notere bura. Kendo ng'at moyanyo wadgi to noyale bura maduong'. Ng'at mowacho nowadgi ni ofuo En bende nong'adne buch mach maok tho. Koro Yesu yaro chikni mondo winjo kotieke, to omedo ride matin, mondo ka ng'ato nyalo winjo chikno, to ng'e ni okang' minyalo dhi mikale ichwang' mineki, in be ne ok ing'at molokore adier. Muma wacho ni nowach ni kik ineki, to koro wacho ni ka inyalo wang' gi wadu, tikwani ka jal moseneko. Kendo idwaro mondo mi kik iwang' ng'ato. Mae kuma hera bire cha. Ni ng'at mihero, iyi ok nyal wang'o. To kata ka iyi owang' kode, to iteme loso kanyo piyo piyo mondo pe kik bedie. Kidhi mbele to wacho niya, 23.
Emomiyo, kichiwo chiwo mari kar misango, dong mano?
Soma. Kichiwo chiwo mari kar misango,
To kanyo iparo ni iparo ka wadu nigi wach moro kodi.
Iparo ni nyise chwanyori gi ng'ato kamoro.
We chiwo mari no kanyo no.
Wewe gi weche mag lemo go mondi matere.
Kar misango.
Dogi thegri kod wadu. Mana era makare.
Eke kichiwo mari.
Mana era maradiri ma Nyasaye wuoyo kuome. Mana tudruok makare mamako kidi kod wadu. Nike fwenyo, ni nitiere wach mapoke loso, manyalo meketh chik mar kikineki, nikichiyo wang kod owadu, tundiko mar Nyasaye wacho ne wewa misango ge kanyo, tidhi mondo me loso wach kod owadu. Wasome 27 mondo chaki winji chik machielo, bunda nyisi ni Yesu ne oko ketho chike, tu Yesu ne onyiso wa yu maber mwa nyalo loo go chike. 27 wacho niya.
Matino pero kabirio. Usiwinjo kano wacho ni kikiteri. Anda wacho ni ng'ato ka ng'ato mong'iyo dhako kogombe oseterore kode e chunye.
Mane wacho ma Yesu wacho. Ni nokonu mala ni kikiteri. Joma chon nondik ne bane kikitim kama. Kuru kikitim kamani. E mano ganda podo kuwinji. Omiyo Yesu wacho ni chik mar kikiteri ok yot kaka uparono. Ng'eya mi bedo kod gombo e chunyi tikwani kaka jalno moseterore. Kendo dwaro ni kuom mano oganda Nyasaye onego puodhore kinde ka kinde kuom gik moko duto mondo kik wabed jok maketho chik, kik wabed jok matimo richo, to wabed jok matimo dwaro mar Nyasaye. Nyathi Nyasaye kiwinjo kaka ne wapuonjore, te fwenyo ni kik iwe gimoro bede kindi kod Nyasaye, manyalo bedo gino mamiyo iketho chike mag jachwech. Obed ni dober kata kido minyalo pa, kata gima chalo nade ma inyalo miyo duong'. Kik bed kamano nyathi Nyasaye, to wabed jok matimo dwaro mar Nyasaye kinde ka kinde. King'iyo kaka ndiko wuoyo, to ndiko temo mana jiwowa. Ne wan kaka oganda Nyasaye, kik wawuoth mabor gi dwaro mar Nyasaye, to wabed jogo matimo dwaro mar Nyasaye kinde ka kinde, kendo watimo gigo ma Nyasachwa ne owacho ne oganda ne mondo mi wuothgo, manyalo miyo wagowe ngima mochwere. Kowuotho e dieri mare, ma en chike ne mano miyo oganda ne. Kendo ka ok wakier oko, to watimo gigo mana mondiki ndiko mar jachwech. Mane emomiyo kisomo ndiko moro mar jo Filipi, mabe adwane mondo wasom 2, to wesne 5. To ndiko mar Nyasaye wuoyo kod oganda, kipuonjowa kako nengo oganda Nyasaye obedi, pile ka pile, odiochieng' kodiochieng', nikech dhano paro gik mang'eny, dhano dwaro timo gik mang'eny, kendo chunywa chido pile, wadoko joricho pile ka pile. To ndiko mar Nyasaye wacho niya, jo Filipi 2, verse 5.
Paro ma chunyi nyaka bed machal gi paro mane Kristo Yesu nigo. Kite ne kit Nyasaye nyaka chakruok, to ne ok otwere ni nyaka osik marom gi Nyasaye. Notimore gi manono, nokao kit misumba mi odoko dhano mana kaka wan, kendo no, kano nenre ka dhano kamano, to nobolore kendo winjo wach nyaka tho, mana tho mar musalaba.
Ni Yesu ne nigi kido mane chalo gi kit Nyasaye. Ne en kido mar bolruok. Kido ne nyathi Nyasaye en manongo wabedo kode. En kido mane Musa kod oganda jo Israel ne jo obedo go chieng' mane giwuok e piny mar Misri. Nege bolore mage chalo jok mofuo. Makata ka ni kondo gi negi kawa kawa remo gi miene dhoudi. Ne ok en gima nobedo negi mapek kendo ne ok gipenjo ni to koro remo ni to dhi timang'o. Rema rema mane miene dhoudi. Bolruok gi no nomiyo kane malaika ma janek neko. To notimo nege ng'uono mage nduru ne ok ogik e miechgi. Jok mane onge kod remo mane ong'eyo mang'eny mane nigi lony mathoth. Nobedo kod nduru chieng' no. Nikech ne giwito yawuoyi makayo. Ne ok gine teko mane nitiere kuom wach mar jachwech mar remo mane miene sisi mar dhoudi. Mae gima timo ji kawuono nyathi Nyasaye. Me nyalo yudo ka ng'ato wacha wacha ni a. To koro kod odiochieng' mar sabato ni koro kika ti ni alem ni ang'o. Oneno ka gima gino onge kod nengo kuome. Ok en gi chuny mar bolruok. Mara timo gima jachwech dwaro nikech jachwech wadwaro mondo oganda ne obolre kinde ka kinde nyime ma ok ging'eyo ni to gin weche mage. Te kumoro ma Nyasaye penjo ni to gima chwe be nyalo wuoyo kod ng'ama ochwe ni adwa ni tim kama kama. Nyasaye dwaro mondo mi watim dwache ma ok wa question kata ma ok wapenjore weche mang'eny ni to ang'o momiyo ma to bedo kama. Jorieko mang'eny osebedo gi lony mang'eny ma nyasani. Mamiyo ginyalo penjo penjo moko mofuo. Ne ng'ato winjo ka penjo. Ne to koro Nyasaye ok miya miya thuolo alam nyiseche mamoko. Iwinjo paro mathin ma en go. Nikech ok ong'eyo gima gino nigo gi gima gino ting'o. Momiyo jachwech dwani mondo en ema mondo olame. En ema nochwewa. Kendo wan waonge gi teko kuomwa. To en ema obedo kod teko kuomwa. Mane nyathi Nyasaye wapuonjore kawuono mondo walok chunywa. Wabolre. Watim dwaro mar Nyasaye mondo wang'e ni wan kod yore ariyo kende. Achiel, ed yo mar hero Nyasaye mamiyo warito chikene kendo wabe ngima mochwere. Machielo, en yo mar wang' teko mar chayo chik mane wasome Johana 3:4 mamiyo wabedo joricho kendo wabiro bedo jogo madhi neno masira kod Satan e mach moikne mondo sande. Ka ok kamano nyathi Nyasaye, Nyasachwa magwedho ji magwedho kod wechego e nying Ruoth Yesu ma Jawar. Amen.
Amen. Erokamano, owadwa Charles, kuom wach mikelo. Wamor ahinya kuom wach mawuoyo kuom ng'eyo duond Nyasaye kuom chikne mondo kik wayude okang' mar chieng' moro wayude ka wan e bura king'adowa oko mondo kik wayud ngima. Kristo wuon ka koro opuonjore kuom wach malach ahinya kuom wachno, to wabedo mamor mondo winj ni kare gima nokelo Yesu ni gima duong' ahinya. Nikech e chik manomi oganda mar wichieng singruok mokwongo, nitie wach mane Musa jatich Nyasaye nokono oganda ni weche ariyo ni mbeleu monego bed ni anyisu mondo yier: ngima kata tho, ber kata rach. Musa nojiwo oganda mane winjo ni an chunya ne gombo yieru ngima kod ber, to rach gi tho kik uyier. Oganda manowinje nokwanre ka joma lich ahinya e mbele Nyasaye. Oganda mane ok owinje wayudo ndiko ni thothgi lo nomwonyogi kendo negido kum malich ahinya. Obedo matek ahinya kind oganda kawuok e piny Misri kendo kagiwuotho mondo gikal nyaka loka. Weche mane githoro romogo ne weche mapek. Emomiyo kitemo semwa kawuono mondo winj wach, to nigo winj wach moloyo. Gimomiyo nyaka winj wach moloyo, okelowa kogolowa kocha mokelowa kuom Kristo. Wach monti mo deke jo Korintho mar 2:21. Nitie wach moro jo Korintho mar 2:21 wacho ni ake yodo.
Awacho kama.
Yes.
Kristo ne onge gi richo kata matin.
Ni jal mamiyo koro wadu bedo thuolo mondo warruok ochop kare ni en Kristo mane onge richo kata matin.
To Nyasaye notime richo ne wan.
Nyasaye notime richo nikech wan.
Mondo kuom en wabed joma kare kaka Nyasaye.
Mondo kuom en wabed joma kare kaka Nyasaye. Koro omiyo ang'eyo ni sama Nyasaye ni chiw chike e Got Sinai, komi winja king'eyo kata kia nitie gik malich manotimore. Gik manotimore gi nomiyo kata Musa nowuoyo ni luoro omaka. Tin Nyasaye nobiro gi mbi. Jehova nobiro gi teko, kendo sama nobiro gik malich notimore, ma kata Musa wuon nowuoyo kwach ni luoro timang'owa, nomake. Mano nichiwo chike apar, mane singruok mani kind Nyasaye kod dhano, kendo nichiwo singruok mani kind dhano kod dhano. To nowacho ni gigi te en Nyasaye manyalo gik moko duto, ka wayie timogi, to bura mamako jaricho ok nomakwa, nikech wayie mondo otim dwaro mar Jehova. Emio kana wadwa temo kelo gino, to ndiko moro ndi Jerumia 6:23 mong'iyo wasiko kwang'iyo kwasomo. Ndiko no wuoyo bende kanyiso wach moro ka Paulo wuoyo kod oganda mondo winj wach maber. Nikech ing'eyo, wadwa ni mondo waaye tho wadhi e ngima. Aye tho wadhi e ngima mana ka waluwo Kristo ka Yesu. Nikech Yesu nowacho ni gini koro chike ariyo ogolo gi apar. Sama ogolo gi apar ni, en ni koro ma e kindi kod Nyasaye odonjone matut, e kindi kod dhano wadu bero odonjone matut. Wacho niya,
misach richo en tho.
Ni misara mar richo en tho.
To mich Nyasaye en ngima mochwere kuom Yesu Kristo.
Kiyie wuoth buo ng'ono mar Nyasaye, to ni en gi mich. Koro kwa yie timo richo, to nitie gimukichore nwa. Aparo gi wachno chieng' moro achiel, ka Kain notimo richo kokao ngima wadgi Mabil. Sama Nyasaye ne wuoyo kode, toke nobedo matek ta. Owacho niya, nidonge kitimo richo, to dong richo kichere me dhodi. To kitimo ber, to ng'ono naenda kinde duto. To wachni noko miyo Kaino winjo gimoro malich. To koro kokang ne idho ne, mar koro keto ne alama mar nyiso ni koro ng'ato marach, to noting'o bade malo. Mokon a Nyasaye, ang'eyo ni kumoro amora madhiye, to ok nabedo kod kwe. Nabedo kod lweny, omiyo yie mondo itimna gimowinjore. Nyasaye nowinjo kwayo ne. Mane Nyasaye nowacho ni ng'at manomul Kain, an nachule kuor. Ang'o miyo natemo kelo wachno? Ne wanyalo ng'anyo nyim Nyasaye kawuono, kendo ka waneno ni ok owinjore mondo winj Nyasaye oduong' kaka owinjore, to chieng' moro achiel biro gikie, ma ywak kod muru lak nobedie. Johera mag wuora kumoro amora miwinja, ng'e malong'o ni ndalo biro, ma chandruok nobedie piny, ma dhano ka dhano nogombo timo dwache gi rieko ni to ok nonyal. Nikech ang'owa? Kristo Yesu biro. Gima kelo wuod Nyasaye, en nobiro mondo ochul kuor, kendo biro bende mondo mi oganda moyie kode ocham ngima osiko nyaka chieng', kendo bed jodolo mage kod ruodhi e pinyni. Koro okang' madwarre kuom wachni en ni mondo wang'e Yesu, kendo wuoth kode kaka owinjore. Wuotho gi Yesu wuod Nyasaye chalo nade? Paulo nokelo weche moko matek winjo, to bende ji mang'eny par ni yot winjogi. Ka Paulo wuoyo kagadaro chike apar to kelo kuom Yesu wuod Nyasaye, to kelo musigo ma ng'at momako Yesu to nyalo wuotho kayot. To kelo misigo ma jal makia Yesu wuod Nyasaye to wuotho ka gino ture. Misi ni ka in kod Yesu Kristo, tichiko ting'o chika par e iyo pak Nyasaye. Kech chika par kiseting'o iyi, tiwuotho gi Yesu wuod Nyasaye kijachir, maonge gimilur. Kech Nyasaye manowacho, Yesu manowacho wachno, tene ma pod owacho wachno nyaka chiel kawuono. Omiyo ndiko wachno nyaka somo Jokorintho mar 5:17. To wacho wach machielo ni ha. 5:17. Wacho ni ha Jokorintho no.
Owacho kama. Ka ng'ato obedo kuom Kristo.
Ni ka koro wabedo kuom Kristo.
To ochwe ng'ama nyien.
Ochwe koro wabedo jal manyien.
Gik moko duto machon osekalo.
Iwinjo, wach mapek mabedo kit ngimani machon oserumo. Oganda wadwa koni. Wach moro Paulo nowacho niya, beduru kung'eyo malong'o ndalo machon onge gi Mesia. Nuonge joma onge geno. Wan walamo ne chieng' motich gokinyi. To biro mar Nyasaye ni Yesu Kristo ni. Omiyo warruok maduong' ofwenyore na wang'eyo gima Nyasaye dwaro kuomwa. Mana miyo ndiko mawacho kisome tijo ote 17:30. Ni wawinja ni gima ndiko nobe wacho. Wacho ni ka ng'ato chwe ng'ato manyien.
Owacho ni.
Sama ndiko wacho ni ha.
Nyasaye ne okode richo mane ji osetimo.
iwinjo kiwuoyo kuom luoro Nyasaye mondo kik chieng' moro wadonj e richo to watho. To wadok ane chien gima ndiko wach ng'at Nyasaye. Ni Nyasaye nokodew richo.
Richo mane ji osebedo ka timo.
Ndalo
mane ok ging'eyo.
E ndalo mar kia. Loko machon wacho ndalo mar kia. Isebedo kiwuotho yo mokorom. Isewuotho bedo kiwuotho yo kia. Isebedo ka Nyasaye ok imi duong'. Mano ok en gima obadho Nyasaye. To wacho ni ndalo no. Ndaloni.
To koro osegolo chik ni mondo ji duto kuonde duto
emena
mondo lokre we richo.
Iwinjo, gima duong' madore kuomi mondo iwuoth kuom dwaro mar Nyasaye ni ng'ato ka ng'ato mondo lokre oduok mo Jehova Nyasaye. Mae ma biro kelo yote mar wuoth ngima kawuono ni mondo wagowie ngima. Kamoro amora miwinjo ng'at Nyasaye, Nyasaye ok oweyi oko. Jehova Nyasaye dwari. Mano miyo adok koni niya, Nyasaye nowuoyo kod Israel gi teko, gi chir, kokono gi wach moro ma wadogi chir matin wuok 20 matin 2, gadek somi winji gi Nyasaye nokono gi. En gima ne bedo malit, Nyasaye wuoyo ka koro chunye lit, ogombo ne joge kik tho, ogombo ne joge yud ngima, to kono gi niya, eh? 20 wacho niya.
Wacho niya.
Som ndiko.
Andruth Nyasaye ma Nyasachu
emena
mane ogolou e piny Misri kuma ne ubedo e wasumbni.
Wan be kawuono, Kristo golowa e richo. Nikech e puodho mar Eden, Nyasaye nookono Adam ni chama chama olemo duto to mane diri puodho ni kik imulo. Chieng' mane mule, initim ang'owa? Initho. To maa nokelo chandruok e kit ngima dhano. Kane ok giwinjo, ne gichamo olemo ni. Result wuok nang'o? Kawuono watho. Jowadwa en gima lit. To ere ng'ama de dwokweyo? Ndiko wacho ni ka bura nobet e polo, to wach nogik achiel, ng'at achiel kende emoyie mondo obed kare. Ne wasesome jo Korintho, Nyasaye notime richo nikech wan mondo mi ayud warruok makare kumuth kuom ng'uono mar Nyasaye. Ndiko nowacho ni asom ndiko.
Ndiko wacho ni
amen.
Kik ubed gi Nyasaye moro.
Kik wabed gi Nyasaye moro.
To mak mana.
Nyasaye en achiel kende manochwe polo piny kod nam. En emonego walame. En emonego wawuoth kuome. En emonego wasika waere. Kik walam Nyasaye moro. Wachni watemo puonjo mondo winj gima Nyasaye wuoyo kodwa. Soma ne Jeremia 12:21 bende wacho niya. We walengre matin kapod sawa nitie. Mondo wawinj ne wachno matin. Wacho niya 12:21. Wawinj gima timore.
Pagaria prario gachiel mar jo Ibrania wacho niya. Wacho ne gima ne gineno no
emena
ne lich mokadho.
Iwinjo chieng ma Nyasaye ne chiwo chike apar jo Israel noneno gima lich mokalo.
Omiyo Musa nowacho niya
emena
luoro mako.
Luoro mako Musa. Ebe mane mana dwaro
sisi. Kendo atetni.
Kendo nowinjo nowacho notetni. Emena.
Oyo. Unuchung'e nyim got sayo.
Koro winji, ling mana gi kanyo. Wore ni gima Nyasaye nomiyo jo Israel mokwongo ma wato kawuono watugo go ni nikech Kristo koro biro nwa ni. Onego wano bingo bedo kang mamalo kich Kristo koro jogo ride. Do jo Israel noneno teko ma Nyasaye nobiro mana gi tetni. Makata Musa manotelo negi chunye noride wacha ni jawadwa. Luoro timang'owa. Luoro maka. Kawuono ni to Kristo wuno sebiro mocho ne ka ng'ato rango dhako mong'iyo to chunyo wuoye uterore. To ndalo Musa to nirito mondo ne ng'ato rando koluore kuom wadgi timako ng'antego gi kidi to ng'amo kelo chik matek en ng'a. Yesu wuod Nyasaye miyo ka ng'ato biro kuom Yesu mumwacho no chwe ng'ate manyien. Ka ng'ato ringo biro kuom Yesu Kristo ochwe ng'ate manyien. Koro gik mapek machon go owene oko nikech richo nokaw to we to chako wuoth manyien gi Nyasaye. Koro mano emi ndiko wacho niya jo Israel manomi chikegi kata Musa noluor jowadwa gino biro gi mbi gino biro kod teko luoro maka. Ndiko wacho niya ni koro wan kaka dhano onego wachal nade wadog kodi chien matin wuok 19 matin 16 owinjo wach matin mondo wadhi e mbele wach moka jowadwa mondo wawinj wechegi ka porsa nitie. Wapuonjo wachgi mondo oganda Nyasaye ong'eyo made giluorgo Jehova Nyasaye ka giwuotho ka gimako chik Nyasaye kendo giwuotho dwaro mar Jehova Nyasaye. Wacho niya.
Wacho niya. 19 mar wuok.
16 wacho niya.
16 wacho kama.
Eh?
Chieng' mar adek.
Emena.
Kane piny oru.
Eh?
Polo ne mor kendo mil e wi got.
Winji.
Bende ne nitie bor polo mapek.
Adwa koni ni neno gima
ne. Kendo tung mayuak.
Ogima na wadwa wene. Wuotho kuom ng'uono mar Kristo sanene. Jowadwa wana maber. To wabe wane mwane marach moloyo nikech kako winjore ar Nyasaye, kako winjore, to chieng' bura to eko chung'nwa ni nyawanane malit. To jogi noneno kod wangi gik malich mane timore. Ndiko wacho ni?
Ndiko wacho ni ha.
Eh?
Ni tung' ma ywak, mi ji duto mane nie kambi nokirni.
Winji jogo nokirni.
Musa notelo ne ji ka gia e kambi gidhi romo gi Nyasaye.
Eh?
mi ne gichung' e tiende got Sinai.
Koro wakoni kawuono ni. Wando kawuono ni gobedo machalo nade? Kawuono upogore. Wuth mane ipuonjowa mana wach mana wadwa Charles ne puonjowa upogore gi kaka jogi mane Joisel noneno. Wan koro kum yie. Owuoth e bwo ng'uono mar Jehova. Kum yie no ema ndiko puonjo mondo wang'e. Waleng'a Jo-Hibrania mana 12 somo cha. Somo 18 wawinjo ne wach mo matin kendo. Jo-Hibrania 12 18 wacho niya. Ngani Nyasaye wadhi ane owinje gima ndiko no wacho. Jo-Hibrania 18 12 wacho niya.
12:18
wacho niya. 12:18 wacho nang'o?
Wacho kama. Uno kuchal gi Jo-Israel machon.
Wano kuchal kod Jo-Israel machon ka.
Okuchung' e nyim gima unyalo mulo.
Wano kuchung' duong' odog ne Nyasaye. Jehova koni erokamano kuom wach maber mikelo kawuono. Ineno, Jo-Israel kane wuotho kuom wach mana wadwa ne temo puonjo. Gine gineno kod wang'gi ma Musa wacho ni aluoro maka. To wan kawuono ni ndiko wacho ni wano kuchung' ang'o?
Uno kuchal gi Jo-Israel machon.
Wano kuchal gi Jo-Israel machon ka.
Okuchung' e nyim gima unyalo mulo.
Nyim gima wanyalo mulo.
Kata kaka ne gichung' e nyim got Sinai.
Kaka ne gichung' e nyim got Sinai.
Kama mach kakni.
Ne gineno mach kakni.
Gimudho mandiwa.
Ne gineno mudho mandiwa.
Ang'weng'o.
Ne gineno ang'weng'o.
Kalausi mager.
Ne gineno kalausi mager.
Gikoko mar tung' mayuak.
Gik malich gikoko mar tung' mayuak mana Jo-Israel noneno kod wang'e kama jawara ne tek.
Kod duol malich.
Ne lich makata Musa wacho ni luoro tema ng'owa. Luoro maka Jo-Israel be notet. Ne mae kaka chik Nyasaye chalo. To wan okuchung' e nyim.
Koro
wan wapogore kodgo.
Joma nowinjo duolno nokwayo ni mondo owegi kik gichak giwinje kendo.
Nogo ni jawada Musa wakwayi kik gima kamano chak teme kumwa kendo.
Luoro nomakogi nikech chik mane omigi ni.
Luoro nomakogi nikech mana chik mane temo kunade. Nomigi. Amen.
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 Eh?
Owacho niya. Ni luoro nomakogi nikech chik mane omigi ni kata mana le.
Ok nogo. Kogere
godno to nyaka gogi kite mito.
Koro wad jowadwa, wan ok wachal gi jogo kawuono ne. To wan wachalo nade? Nyasacho wuoyo kodwa matut mondo uwinj kaka onego wuothi. Somo 29 lengri. Wacho niya kanyo.
Wacho niya.
Eh? 22.
22 gara wacho ni oyo.
Nemina.
Unuchung' e nyim got Zayun.
Wan wachung' e nyim got Zayun.
Dala mar Nyasaye mangima.
Dala mar Nyasaye mangima.
Ma en Jerusalem mani pulo.
En Jerusalem mani pulo.
Kendo chung' e nyim malaika gana gana.
Wan koro kipuonjo weche mangima mwakele radio ni. To nego winje matut jowadwa. Wan koro marora por gima notimre nokanda Israel chieng' cha. Wan wacho ni oyo wan wachung' e nyim got Zayun. Dala mar Nyasaye mangima. Ma en Jerusalem mani pulo. Kendo chung' e nyim malaika gana gana. Wan e nyim chokruok mar galamuoro mar nyithinde Nyasaye.
Amen.
Iwinjo. Kama koro wan ochung' e 23 wacho niya.
En chokruok mar nyithinde Nyasaye makayo.
En chokruok mar nyithinde Nyasaye makayo.
Ma nyinge gi ondikie polo.
Ma nyinge gi ondikie polo.
Uchung' e nyim Nyasaye ma jang'ad bura ne ji duto.
Uchung' e nyim Nyasaye ma jang'ad bura ne ji duto.
Kendo e nyim chuny jo mabeyo ma Nyasaye osemiyo odoko jo makare.
Iwinjo. Oyo makoro wan wawuotho godo ndo pogore yo mane Jo-Israel kanoneno jowadwa. Karawane mo wane matek. Adwa koni karawane mo wane matek. Nikech gima ne Jo-Israel oneno ka, ne nyalo miyo gilokre giduogo kuom Jehova Nyasaye ni chik nokel gi ngufu. To wan koro kiwinjo okang' makoro ipimogo wago sani, komo kaka wachung'ne, jowadwa wan matek. Omiyo wach manyalo konyowa, ochalo nade. 29 somnia. Somo winyo gi wacho 29 mano kanyo.
Nikech Nyasachwa en mach matieko gik mowang'o duto.
Mach matieko gik mowang'o duto. Ka kuluru Nyasaye, mo winjo gima Jehova Nyasacho wacho, to mae gima chombo nikech Jehova Nyasaye en mach matieko gik mowang'o duto. Omiyo kaka inipuonjo wechegi, nonego med winjogi mondo kik wabed gi tamruok, to wabed joma nyalo winjo dwaro mar Jehova Nyasaye. 25 malo kanyo wacho niya, som koda.
Owacho niya.
Amen.
Ritreuru mondo kik utamru winjo dwond Jal mawuoyo kodu.
Waritre. Nyathi Nyasaye kamoro amora miwinja. Waritre. Mondo kik watamre winjo dwond Jal mawuoyo kodwa kawuono. Amen.
Owacho.
Nikech
joma notamre winjo dwond Musa kane Nyasaye omiyo wuoyo.
Joma notamre winjo dwond Musa kane Musa wuoyo.
Ne ok otony.
Jowadwa ne ok otony. Wanyalo paro Dathan gi Kora gini. Yawuoyi malich moloyo. Wacho ni Musa nong'a. En kende ma Nyasaye nyalo wuoyo kodo pana Musa to somo kanye. Ne, Kora geno ng'e degree margi mane gido Misri. To Musa to tucho koa piny mane Ethiopia ka. Eh? Ka koro dhi kotero wach maber. To giwinje ni to manga machalo nade. Koro ne, Owacho niya, warite mondo kik watamre winjo duond jalo ma wuoyo kodwa kawuono. Joma notamre winjo duond Musa kane Nyasaye omiyo wuoyo gi ji e piny, eh? Ne ok otony. Wadhi.
Owacho.
Amen.
Wan to dwatony nade? Ka watamre winjo jal ma wuoyo kodwa gi e polo.
Winjo jal ma wuoyo kodwa gi e polo. Kristo wacho ni ber kadhi. Nikech ka kodhi jakonyo kuno binu. To jakonyo kubiru nu. Jakony ne roho maler. Ok nowach weche ne wuon, to nowach mana weche mana kuoma. Iwinjo. Omiyo kawuono kodhiro wachni, to dhiro mondo oganda winji ni kara luoro Nyasaye ni gima berie moloyo. Ma ka wanyalo luoro Jehova Nyasacho, to wan gi ngima mosiko nyaka chieng'. Nadwa koni jo ng'at Nyasaye. Kamoro amora miwinja, kamoro amora mentie. Watie kodi wacho nikech nyaji omatri gimano wadwa timo puonjo. Zaburi 111 matinda par. To nadwa koni wach mogik. Kadwa koni niya.
Andiko wacho niya.
Zaburi 111. Matinda par wacho niya.
Luoro Nyasaye chakruok mar rieko.
Ni luoro Jehova Nyasaye chakruok mar rieko.
Kendo joma timo kamano yudo rieko mang'eny.
Adwa koni ni luoro Jehova Nyasaye chakruok mar rieko. Ndiko singo ni joma timo kamano. Ha?
Yudo rieko mang'eny.
Yudo rieko mang'eny.
Nyaka pake mochwere.
Koro watim niya. Waluoro Jehova Nyasachwa. Kendo ka sama waluore, to Jehova Nyasaye biro ting'o wa malo ka nyithinde. Kendo wanabed mamor e kinde duto. Adwa koni ni okang' matin nenogo dhano e ndalo magikni. Mandiko wuoyo ni debedi. Ni debedi ndalo mokwongo mane ndalo mar ruoth ma Musa. Dhano deko osirume piny te. Dhano osedwanyore kabisa. Dhano galagala. Ng'ato ruiny nyaka ng'at ming'eyo. Timene yombe yombe. Tapimo ni gino notimore odiochieng' moro achiel ka Musa Harun noloso nyaroya mane ji lamo. Muma wacho ni ji nochung' malutuk tim timbe maricho ne gimetho. Tok metho ne gichung' mondo gimiel kendo gitim timbe mang'owa maricho. Kawuono king'iyo dhano e piny jawadwa, dhano mer. Kendo dhano timo gik ma galagala. Kendo gik ma yombe yombe. Gik ma ochot ma kia wacha wachne. To ng'ama oluoro Jehova Nyasaye, teko mar Jehova Nyasaye nobed kode. Kendo nowuoth yudo ma Jehova Nyasaye kotegno kendo komor. Wan jotich Nyasaye mar kanisa mar Continuing Church of God wa e dala mar Gorkachola kendo wahero mondo wakel weche kinde duto nikech wan e studio ni waikore mar kata wach moro ma ng'ato nyalo penjo mondo wadwoke nikech studio nigi namba ne ma ng'ato nyalo goyo ma en 0-7-5-4-6-0-5 kata
0-7-12-11 14-55.
En thuolo mari kinde duto ma sami winjo ka wan ka kata gi sani ka nitie wach moro midwaro mondo mi wakonyi winjo matut kata wakonyi lero matut moloyo to in gi thuolo mar goyo simu. Erokamano.
Hello. Mos chake gaga kendo.
Ng'ama ogo simu ng'ado chake gaga kendo thuolo nitie ong'ado chake gaga kendo.
Mana nona beri apagari aparga chiel apaga ngwen prabich gabich kata
nona beri prabich gabich prangwen gachiel praboro gauchiel nono wabich.
Mana kelo nuweche maga Nyasaye ano wadu Charles Agwengi kanyalo dwaro mar tudori koda oko mar studio we nyalo go sim we wakao ma. Hello.
Hello.
Eh, machiegni milambo.
Bari yako.
Salama.
Salama.
Hello.
Mos mos. Inyalo go sim ka idwa mondo wawuo oko mar studio. Nono. 7-27-79-80-23 kanoyo. 0-7-27-79-80-23 mano namba na Charles Agwengi wanyalo puonjore wach Nyasaye e seche ma Nyasachwa loso thuolo nikech kinde wa ma wan go nok kendo nyaka wati matek kodwaro mondo mi wayud ngima mochwere. Namba pastor marwa onyalo miny.
Erokamano, wahero puonjruok kendo puonjruok en gima kelo ng'eyo kabisa. Omiyo ng'at nyathi Nyasaye kamoro amora mantie ka chuny nyalo gombo mondo mi wapuonjore. Wan thuolo kati luongo wa dalani kati ye biro koma wantie to wapunjre matut mondo mi ka chieng' mojawar biro idwoko waikore mondo kikore mondo rom ne Wuod Nyasaye. A namba mara en 0725 0 3 34 46 nono 7 2 5 nono 3 3 4 6 mano namba na an jakwath Joel mae dala magor kachola e kanisa Nyasaye. Kao kamano to yie mondo mi walam Nyasaye nikech dake mano miwa wasitieko kendo bere ka walamo Nyasaye mondo watieki. Wagoyo ni erokamano wuon polo gi piny, ng'uono mari ber jawar mar ndalo, wasewuoyo kokalo kuom tekoni kuom weche mangima mimiyowa. Wachni en tich mari modong' rudhi kwe ni mondo jalo mowinjo ong'ado bura e chunye mondo chieng' moro kik oyude kum to ringe mosiko nyaka chieng'. Irie badi kuom jalo mawinjo kendo tekoni mar polo bed bero kore kinde duto. Yie mondo tekoni rudhi kwe momiyo iketo redio ni e dala ma Migori ka jaduong' mondo olanda wach. Tekoni wasebedo kokwayi ndalo mang'eny, Jehova timie ono. Jotich matiye bende okete lweti, irie badi kitimo ng'uono mari makende. To moloyo alam ne piny duto, Jehova nikech piny moko marach kuom chandruok madhi e piny koni kod koni, tho ng'eny. Jawar to moloyo Jehova diyie mondo wagore badi, ma kata po ni masira machando kod yudo poe rudhi kwe, to bede gimoro molo ni chieng' motimo koyok jaduong', to wan achiwe neno nikech ber mari maber moloyo, to loyo mar piny ni ma kawuono. Erokamano kuom duto, erokamano kuom nyalo midhiero mar sabato ni, tekno bede kodwa kibedo mokinde duto bwo ngima, e nying Yesu Kristo rudhi wakwayi.
Amen. Amen. Yes, Lord, I'm a lawyer.